Labdien ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizvadītajā diennaktī veicot 1829 COVID-19 testus, reģistrēti 18 jauni saslimšanas gadījumi, un pusi no tiem saistīta ar uzliesmojumu Murjāņu sporta ģimnāzijā. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka divi saslimuši atbraukuši no ārvalstīm – Serbijas un Īrijas. Vēl 9 saslimuši ir saistīti ar uzliesmojumu Murjāņu sporta ģimnāzijā, bet ar 7 personām sākta saziņa, lai precizētu papildus informāciju. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionēti pacienti ar COVID-19. Stacionāros pat labam ārstējas 6 ar jauno koronavīrusu sasirgušie, un visiem slimības gaita ir vidēji smaga. Nekustamā īpašuma attīstītāja Alianse un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera pauž satraukumu par kadastrālās vērtības vairāk kārtējās palielināšanas un izrietoši arī nekustamā īpašuma nodokļu pieauguma draudiem. Organizācijas nosūtījušas vēstuli Saeimas frakcijām un vairākiem ministriem. Nevalstiskās organizācijas ir iepazinušās ar Valsts zemes dienesta izstrādāto īpašumu kadastrālās vērtēšanas metodiku un projektētām kadastrālajām vērtībām 2022. Gadam. Parakstītāji aicina kadastrālās vērtības izmaiņas ievies tikai kopīgi ar izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļu politikā un neagrāk par 2023. Gadu. Noslēgušies Elizabetes ielas un Satekls ielas krustojuma pārbūves darbi pie tirdzniecības centra Origo un jaunā biznesa centra Origo One Rīgā. Pārbūvē līdz šim neregulētajā krustojumā izveidots jaunas gājai pārejas uzstādīta luksafora sistēma ceļu satiksmes regulēšanai, pagarināt Elizabetes ielas velo joslu pāri Satekls ielai, kā arī mainītas apakšzemes inženieru tehniskās komunikācijas. Bet iekārtu pacelšanas darbu laikā Rīgā pie tirdzniecības centra Origo ēkas no 8. Augusta 2006 līdz 9. Augusta 2022 tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme un gājai kustība Satekls ielā. Satiksme tiks slēgta Satekls ielas posmā pie tirdzniecības centra virzienā no Marijas ielas līdz Elizabetes ielai.